بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على مختار الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله تعالى بنو البشر yarattı انسان farzandını قابليتي bilan boshqa narsalardan ustun qilib qo'ydi. Inson zotiga berilgan mana shu qobiliyatlardan ilm olish qobiliyati, ilm berish qobiliyati. Bo'lmasa insondagi boshqa xislatlarga ko'p jonivorlar, hamma jonivorlar ishtirok etadi. Yeyish, ichish, boshqa narsalarga. Ammo ilm qobiliyati, ilmni o'rganish va ilmni o'rgatish qobiliyati hamma hayvonlarda yo'q. Ba'zi hayvonlarda ilmni o'rganish qobiliyati bor, lekin unga ilmni o'rgatish qobiliyati yo'q. Faqat Alloh taolo inson zotiga, Odam alayhi salatu va salomni farzandlariga ilm o'rganish, ilm olish va ilm berish xususiyatlarini qo'ygan. Alloh taolo Odam alayhi salatu va salomni yaratgandan keyin u kishiga bergan birinchi ne'mati va allama asma'al kullaha. Hamma narsalarni ismlarini Hazrati Odamga o'rgatdi. Va aradahum alal malaika. Odamni yaratgandan keyin farishtalarga ko'rsatdi. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum ta'lamun. Alloh taolo aytdiki, agar odamni sizlar xohlamayapsizlar, sizlar bu narsalarni ilmlari to'g'risida, nomlari to'g'risida xabar beringlarki, qani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Ey Robbimiz, dedi farishtalar, sen ba'zi narsalarni bizlarga o'rgatgansanki, o'sha narsalardan boshqa narsani biz bilmaymiz. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Alloh taolo odamga aytdiki, endi bularni ismlarini aytib bering. Odam oldilaridan nima chiqsa hammasini ismini aytdilar. Bu ham Alloh taoloning ta'limi bilan, Alloh taolo bergan ilm bilan. Nimayiki oldilariga bo'lsa, o'sha haqida ma'lumot bera boshladilar, o'sha narsani ilmini bera boshladilar, o'sha haqida gapira boshladilar. Ana unda Alloh taolo aytdiki farishtalarga, ko'rdingizlarmi? Sizlarga ham bo'lmagan xususiyat odam va uning farzandlarida mavjud deb Alloh taolo aytdi. Demak, Alloh taolo odam alayhi salatu va salomni farishtalardan ulug' qilgan omillardan bittasi ilm omili. Alloh taolo Qur'onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ilm va ilm olish to'g'risida juda ko'p narsalarni bildirdi. Xudovandi Karim Qur'oni Karimda marhamat qilib Nun val qalami mama yasturun. Alloh taolo ulug' narsalar bilan qasam ichdi. Nun harf val qalam qalam bilan qasam va ma yasturun yozadigan narsalar bilan qasam. Alloh taolo nozil qilgan birinchi oyat Iqro oyati. Alloh taolo Qur'oni Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh fastagfir li zambik. Bilgin Alloh taolo yagona parvardigordir va gunohlaringga istig'for aytgin. Imom al-Bukhari rahmatullohi alayh o'zlarini hadislarini bob qilishlikda aytadilar. Al-ilmu qabla al-qawli val-amal. Demak, qavldan oldin, so'zdan oldin, amaldan oldin ilmning zarurligi deb shu oyatni keltiradilar. Al-ilm qabla al-qawli val-amal. Qavldan oldin va amaldan oldin ilm shart ekanligini Imom al-Bukhari uqtiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytoni min alfi abid." Bitta faqih
bitta dinni tushunadigan bitta dinshunos Alloh nazdida mingta besavod obiddan afzal dedilar. Chunki olimni adashtirib bo'lmaydi. Olimga shayton qaysi bobdan kelsa, shaytonning bobini, shaytonning yo'lini, shaytonning eshigini olim to'sadi. Ammo obidga ilmi bo'lmaganligi uchun turli tarafdan hujumlar uyushtirishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo hal yastamillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun deb marhamat qiladi. Bilganlar bilan ilm sohiblari bilan bilmaganlar hech vaqt barobar bo'lib biladilarmi yo'qmi? Bilganlar bilan bilmaganlar hech vaqt barobar bo'lib bilmaydilar. Har bir millat, har bir mamlakat, har bir shaxs qancha ilmga peshqadam bo'lsa, mana shuncha hayoti farovon bo'ladi. Hayotda o'z o'rnini topib biladi. Hayoti farovon bo'ladi degani mumkin boy bo'lmas. Mumkin uning molu davlati ba'zilardan haddan ziyoda bo'lib ketmas. Lekin o'zi yashayotgan hayotdan o'zi qanoat hosil qiladi. O'zini jamiyatda tutgan o'rnidan o'zi rozi bo'ladi. Ilmining sharofati bilan atrofini munavvar qilib biladi. Lekin ba'zida mol va davlat imkoniyati keng bo'lsa ham na xotirjamlik, na jamiyatda o'rnini topib bilishlik va na boshqa ziyo ma'rifat unga nasib qiladi. Shuning uchun ilm al-ilmu la ya'diluha shay in sihhat an-niyya. Ilmga agar niyat to'g'ri bo'lsa, hech narsa barobar bo'la bilmaydi deb olimlarimiz aytadilar. Haqiqatda bu ummatning poydevori, bu ummatning asosi, bu ummatning asosi tamal toshi bo'lgan Qur'oni Karimni olib qarasak, Qur'on al-Qur'on yoki uning ikkinchi nomi al-Kitob. Al-Qur'on yoki al-Kitob. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga inna anzalna ilaykal Qur'ona dedi. Boshqa oyatlarda inna anzalna alaykal kitaba. Nima uchun? Nima uchun bir joyda Qur'on, bir joyda kitob? Qur'on degani o'zi nima degani? Qur'on deymiz-a, nima degani Qur'on degani? Qur'on degani shay'ul ladzi yuqra, o'qish degani. Maqru o'qiladigan narsa degani Qur'on degani, o'qish degani. Kitob degani nima degani? Kitob degani yozuv degani, xat degani. Qarang, Alloh taolo kalomini g'olib bo'lgan har ikkala ism ilm savod ustiga ketyapti. Birini Alloh o'qish deyapti, ikkinchisini yozish deyapti. Demak, buning ahamiyatidan, o'qishning va yozishning shariatga tutgan o'rnidan bu kitob olimlar uchun, ahli ilm uchun, o'qishni va yozishni biladiganlar uchun hidoyat kitobi ekanligini uqtirish uchun Alloh taolo bu gapni, bu kalomni keltiryapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini qarasangiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari ummiy bo'lganlar. Ummiy nima degani? Savodsiz degani. Ummiy bilan johilni farqi bor. Ummiy degani savodsiz degani. Johil degani nodon degani. Abu Jahl nodonlarning kattasi. Ammo ba'zi odamlar savodsiz bo'lishi mumkin, lekin faniga, o'sha ishiga olim. Bir odamni qaraysizki, yozishni bilmaydi, o'qishni bilmaydi, lekin zo'r dehqon. Yozishni bilmaydi, o'qishni bilmaydi, lekin zo'r chorvador. Yozish o'qishni bilmaydi, lekin zo'r maslahatlarni beradi. Shunday maslahatiki, butun millatlarni obod qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ham Alloh ummiy qildi, savodsiz qildi, lekin johil qilmadi. Payg'ambar alayhi salatu va salom donolarning donosi edilar, lekin xat savodlari yo'q edi. Nega? Izallar tabal mubtilun. Agar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xat savod bo'lganda, o'tkirroq ilm sohiblari bo'lganlarda mubtilunlar, ya'ni dinga shak shubha qilguvchi odamlar odamlarni shak shubhaga solardilar. Nima deb aytardilar? Asatirul avvalin iktadabaha va hiya tumla alayhim. Ular nima deb aytardilar? Bu Qur'on o'tgan kitoblardan, o'tgan qissalardan, o'tgan rivoyatlardan birovlar Muhammadga to'ldiryapti, Muhammad uni ko'chirib bizga chiqarib beryapti deb aytardilar. Alloh taolo payg'ambarni nabiyyal ummiy qilganining hikmati ham shundaki, toyinki birov uzoti bobarakotni payg'ambarliklariga shak shubha qilmasin. Shak qilmasin, aytmasin, bu bitta qo'l yozma kitobni ko'chirib olgan, tog'ni g'oridan bitta kitobni olgan, endi bizga chiqarib ko'chirib beryapti. Yoki bunga bir ustozi Varaqa ibn Naufal yoki falon ustozi bunga bir kitobni qoldirgan, o'sha kitobdan endi bizlarga chiqarib beryapti, yolg'ondan Allohning kalomi deb aytyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari ummiy bo'lsalar ham ilmga qiziqtirganlar, ilmga, ma'rifatga o'zlari undaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eng katta mashhadlarda Badr jangida muborak mohi sharifi Ramazonning 17-sida bo'lgan musulmonlar bilan mushriklar o'rtalaridagi birinchi to'qnashuv Badrul Kubro musulmonlarni birinchi Arabiston yarim oroli sahnasida ko'rsatgan jang 1000 ta askarni ustidan 300 ta askar g'olib kelgan 70 ta tuyalikni 300 ta tuyasi bor askarni ustidan 70 ta tuyasi bor askar g'olib kelgan 300 ta otliq askari bilan jihozlangan askarni ustidan bitta otlig'i bor askar g'olib kelgan kunda Badrda payg'ambarimiz alayhi salatu va salom Makka mushriklaridan bir nechalarini asirga oldilar. Asirga olib ularni Madinaga olib keldilar. Madinaga ochlik, yalang'ochlik, qashshoqlik, kambag'allik, iqtisodiy me'yorlarning hammasi noldan pastga turibdi. Makka mushriklari, katta-katta karvon sohiblari, katta mol egalari payg'ambar alayhissalom ularga nima dedilar? Birinchidan kimki o'qish yozishni bilsa, musulmonlar muhojir va ansoriylarning farzandlaridan 10 talariga ta'lim beradilar, 10 talariga o'qish va yozishni o'rgatadilar, undan keyin ular ozod. O'qish yozishni bilmasa, asirga tushgan bo'lsa, Makka ahli falon pulga buni sotib olsin qaytib. Pulga muhtoj, iqtisod qiyin, lekin shu paytda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'qishga, ta'limga e'tibor berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atroflaridagi sahobalar olim sahobalar edilar. Johillik Arabiston yarim oroli quruq narsa emas edi. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan 4000 hadisni taqriban rivoyat qilgan onamiz 8000 bayt bilardilar. 8000 bayt. Hozir manaman degan olim ham, manu siz ham hozir sanasak 1000 bayt bilmaymiz. Undan kamrog'ini ham bilmasak kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashabi kiromlari Ubay ibn Ka'b radiyallohu ta'ala anhu Qur'onni barcha qiroatlari bilan bilardilar. Abu Hurayra Qur'ondan tashqari 6000 dan ziyod hadisni yoddan mustahkam mukammal bilardilar. Sahobai kiromlar mana shunday ilm, fazl sohiblari edilar. Sahobai kiromlar ilmga nihoyatda nozik, har bir ma'lumotga nihoyatda berilgandilar. Sahobai kiromlardan keyin tobiinlar, tobiinlar ularni ichida ahli ilmlar, ularni ichida olimlar, ularni ichida fozillar, ularni ichida katta-katta avliyoullohlar, Hasan Basriyga o'xshagan, Ato ibn Abi Rabohga o'xshagan, Mujohid ibn Jabrga o'xshagan, Tovus ibn Kaysonga o'xshagan, Muhammad ibn Siringa o'xshagan katta olimlar bor edilarki, ular bir safarda hech qanday kitobsiz 10 tomli kitoblarni o'zlari yozardilar. 10 tomli kitobni bir tobiin bir safarda yozadi. Safar qilyapti. Makkadan Madinaga shu borish yerida bir haftani ichida 10 tom kitob yozadi. Oldiga biron xil na kutubxonasi bor, na kompyuteri bor, na fleshkasi bor, na uni oldiga aytib turadigan odami bor. Kallasidan, xotiridan, aqlidan 10 tomli kitoblarni yozardilar. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, tabaa tobiinlardan keyin kelgan olim bir tafsir kitobini yozing deb bir kishi o'kishiga tavsiya qildi. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Alloh taolo o'kishidan rozi bo'lsin, o'kishini rahmat qilsin. Kitob yoz deganda tafsirga aytdi bir kishi kitob yoz. Muhammad ibn Jarir at-Tabari 100 tomlik tafsir kitobini yozdilar. 100 tom. 100 tom. Shundan so'radi shu kishi ham. Qancha bu narsani yozdingiz desa, aytgan ekanlar, agar xohlasam, shuncha aqlimga ilm borki, Fotiha surasini o'ziga 70 ton kitob yozaman degan ekanlar. Shuncha dengiz va ummonni qariga tushib, shuncha foyda chiqarishlikka qodir odamlar edilar. Muhammad ibn Jarir at-Tabari oldiga tarix yozdilar, boshqa-boshqa kitoblarni yozdilar. Imom ulardan keyin keladigan olimlar, Imom Suyuti rahimahulloh, Jaloliddin Suyuti aytadilar, Jaloliddin Suyutining yozgan kitoblarini o'zi bir kitob bo'ladi. Nomlarini o'zi bir kitob. Jaloliddin Suyuti yozgan kitoblarining nomlarining o'zi bir kitob. Abjad bilan terilgan. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Alloh taolo bizni yurtimizda ham juda katta imkoniyat, katta qudrat va katta kuch sohiblari bo'lgan ahli ilmlarni qo'ydi. Ularni boshlariga O'rta Osiyoda juda katta ilmiy salohiyatga ega bo'lgan olim Abdulloh ibn Muborak al-Marvazi rahimahulloh, u kishidan keyin Imom al-Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Bardizba Al-Bukhari rahimahullohu ta'ala 810-yilda Buxoroi Sharifga tavallud topdilar. 870-yilda Samarqandda vafot qildilar. Imom al-Bukhari rahimahulloh taqriban 1 million dona hadisni yoddan bilardilar. 1 million dona hadis yoddan bilardilar. Nimasi bilan? Rijoli bilan. Rijol degani hadis ikkiga bo'linadi: rivoyat va diroyat. Rivoyat degani Imom al-Buxoriydan payg'ambarimizgacha bo'lgan odamlarning silsilasi. Mandan otam, otamdan bobom, bobomdan katta bobolari, mandan ustozim, ustozimdan ustozi. Imom al-Buxoriy mana shu odamlarning hammasi to'g'risida to'liq xarakteristika va ma'lumotga ega edilar. Imom al-Buxoriy 3 ta kitob yozdilar: Tarixul Kabir, Tarixul Sagir, Tarixul Awsat. Katta tarix, o'rta tarix, kichik tarix, bularni hammasi taqriban 15 tom, 20 tomdan kattaroq tarixlar. Nima yozilgan bu yerga? O'sha odamlarning xarakteristikalari, o'sha odamlar to'g'rilaridagi ma'lumot, kim edi? Kimdan rivoyat qildi? Nimani rivoyat qildi? Qachon rivoyat qildi? Qanaqa rivoyat qildi? Lafzi qanaqa? So'zi qanaqa? Uni qaysi paytdagi rivoyati to'g'ri, qaysi paytdagi rivoyati noto'g'ri? Undan kim rivoyat qilsa to'g'ri rivoyat qilgan, undan kim rivoyat qilsa uni yolg'on gapirgan? Faloncha gapiga ishonib bo'ladimi? Hifziga ishonib bo'ladimi? Xotirasiga ishonib bo'ladimi? So'ziga ishonib bo'ladimi? Taqvosi qanday? Xudodan qo'rqadimi yoki aytayotgan xabarlarni u qulog'idan chiqarib, bu qulog'idan chiqarib beradimi? 1 million hadisdan Imom al-Buxoriy taqriban 6000 dan ziyodroq hadisni chiqarib berdilar. Takrorsiz. Bu narsa Imom al-Buxoriyni nechog'lik ulug' odam ekanligini aytadi. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar: كان البخاري آية الله تمشي على الأرض يمشي على الأرض إمام البخاري yer yuziga Alloh taoloning yurgan mo'jizati edilar. İmam al-Buxoriy mo'jiza edilar. Bunaqa odam yo'q, bunaqa odam tug'ilmaydi. Bunaqa odamni topish qiyin deb ulamolar u kishiga sano aytdilar. Sahih al-Buxoriyni, İmam al-Buxoriyni qilgan bu xizmatlarini Sahih Buxoriyni ustiga yozilgan 100 dan ziyod sharh bor. 100 dan ziyod. 100 dan ziyod olim yillar davomida Sahih Buxoriyni sharh qilgan. Sahih Buxoriyni sharh qilgan katta olimlardan Badriddin Ayni o'zlarining Umdatul Qori fi sharhi Sahih al-Buxoriy kitoblarida 20 tom, Fathul Bari fi sharhi Sahih al-Buxoriy Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahulloh 18 tom, Siddiq Hasan Xon Sahih Buxoriyni 10 tomda sharh qildilar. Imom al-Buxoriyning har bir lafzlarini ustiga tom-tom kitoblar yozildi. Ulug'vorliklardan, ilmlaridan, fazillaridan bu yurtning muhaddislaridan Imom Abu Isa Muhammad ibn Sura at-Tirmiziy rahimahulloh, bu yurtning muhaddislaridan Imom ad-Darimi as-Samarqandiy rahimahulloh, bu yurtda shunday muhaddislar chiqdiki, shunday ilm shakllandiki, bu butun dunyo islom madaniyatiga o'zining katta hissasini qo'shdi. Buxoroda Imom al-Buxoriy dars berib turgan paytda Masjidi Kalonda u kishini 10 ming odam darslarini quloq solardi. 10 ming odam. Demak, Imom al-Buxoriy dunyoning olimi bo'lsalar, dunyoning eng katta professori bo'lsalar, dunyoga hadis ilmiga eng ulug'vor ostonaga turgan bo'lsalar, demak, bu sharif shaharda 10 ming odam bor ediki, o'sha ulug' odamni so'zini eshita biladigan, o'sha ulug' odamni so'zini ilg'ay biladigan, o'sha ulug' odamni so'zini tushuna biladigan. albatta doktorni, akademikni darsini, akademikni amru ma'rufini eshitishlik uchun kamida kandidat bo'lish kerak. Fan nomzodi bo'lish kerak. Demak 10 ming fan nomzodi bor edilar. Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Alloh taolo barchalarini iloho g'ariqi rahmat qilsin. Imom at-Tirmiziy rahimahulloh dunyoda birinchi kitoblarda yozganlar, olimlar aytadilar, kimniki uyida Sunan at-Tirmiziy bo'lsa, demak uning uyida payg'ambar gapirib o'tirganlik maqomini oladi dedilar. Kimning uyida Sunan at-Tirmiziy bo'lsa, go'yoki uni uyiga har kun payg'ambar gapiryaptilar. Imom ad-Dorimiy rahimahulloh bir kun Samarqand ayollaridan bir ayolni oldiga kirgan ekan bir kishi. Qarasa ayol uyiga o'tiribdi. Shunda ayoldan so'ragan ekan, nima qilib o'tiribsiz deganda, payg'ambar bilan gaplashyapman degan ekanlar. Qanday payg'ambar bilan gaplashasiz, hech kim yo'q-ku bu yerga deganda, Dorimiyning kitobi oldimdami, payg'ambar men bilan gaplashyaptilar deb aytgan ekanlar. Mana shunday ulug'vor muhaddislar chiqqanlar, ulug' odamlar chiqqanlar, bizlar ham o'shalarning farzandlarimiz deb aytamiz. Lekin amalimiz ham o'shandaymi? Buxoriy deganda nimani bilamiz? Buxoriyni hadislardan nechta bilamiz? Nechta bilamiz Buxoriy, Imom al-Buxoriyni hadislardan? Hozir biz agar dunyoni bir joyiga chiqsak, shuncha faxrlanamizki, Imom Buxoriy buncha faxrlanmaganlar. Lekin Buxoriydan Buxoro bugun hech narsani bilmaydi taqriban. Shu yerga o'tirsak, mana shu joyga o'tirganlar 100 ta hadis aytib bera olmaymiz Buxoriydan. Yoki bizni uyimizda Sahihi Buxoriy bormi? O'zbekcha tarjima qilingani bormi? Arabchasini qidirgani bor, ba'zilarining uyida bordir va nadir va nadir la hukma lahu. Bitta yarimta odamga bordir, bitta yarimta odam bu u kishining oldiga bo'lgan bizni mas'uliyatimizni soqit qilmaydi. Imom al-Buxoriyni, Imom at-Tirmiziyni, Imom ad-Dorumiyni, Imom as-Samarqandiyni barcha imomlarimizni Alloh rahmat qilsin. Bizlar tilda aytamiz, ularni navaralarimiz, biz ularni orqalaridan borganmiz, ularni qonlari bizni qonimizda bor deymiz. Ertadan kechgacha ko'pincha televizor ko'rib o'tiraveramiz. Shuning uchun ularni ilm ko'tardi, bizni ham ilm ko'taradi. Ularni savod ko'tardi, bizni ham savod ko'taradi. Ilmsiz jamiyat hech qayerga bora olmaydi. Amir Shohmurod rahimahullohu taolo Buxoroning katta amirlaridan, ulug' shaxslaridan Buxoroga muzaffar zafarlar bilan kirib ketayotgan paytda oldilarida shaharning muftisi, Buxoroning katta olimi yurib ketayotgan bo'lganlar. Shunda olimni otining tuyog'idan Amir Shohmurodning oq yaktaglariga loy uchib ketdi. G'alaba bilan kelyaptilar, nasr bilan kelyaptilar. Otning tuyog'idan loy uchib u kishining oppoq yaktaglarini, Amir Shohmurodning oppoq yaktaglarini chapladi. Amir Shohmurod otdan tushdilar. Loyni olib yuzlariga surtdilar. Yaktagini yechib aytdilar: "O'paman bu yaktagini. Bu yaktagini etib sandiqqa qo'yinglar. Toyinki meni kelgusi avlodim bilsin, olimning otining tuyog'idan chiqqan loy ham mening moshimga surtaman" dedilar. Ana unda Amir Shohmurod bo'ldilar. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Barchalarini Alloh rahmat qilsin. Bizlarni ham Alloh ahli ilmlardan qilsin. Olimlarimizni Alloh ko'paytirsin. Olimlarga talabgorlarni ham Alloh ko'paytirsin. Ahli ilmlarni ko'paytirsin. Ahli ilmlarga rag'batlilarni ham Alloh ko'paytirsin. Alloh taolo ham olimni, ham mutaallimni, ham ustozni, ham shogirdni ko'paytirib, ahli ilmlar, ahli fazillar yetgan ulug' maqomlarga biz sizlarni ham yetkazsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallama tasliman katira va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.